Campus FM jippreżenta Intermezz Sajfi. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem nissemmija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-programm Intermezz Sajfi. Ser niftħu bil-mużika tal-kompożitur tas-seklu 20 Aram Khachaturian. Khachaturian kien mill-Armenja li dak iż-żmien kienet parti mill-Unjoni Sovjetika. Infatti, Khachaturian studja l-mużika fil-Konservatorju ta' Mosca taħt il-kompożitur Nikolaj Miskovski. Wieħed mill-aktar xogħlijiet magħrufa ta' Khachaturian huwa l-ballet Gayane li jittella l-ewwel darba fl-1942. Hawnhekk ħejjejt il-kunċert għall-pjanu, xogħol aktar bikri li Khachaturian kitbu fl-1936. Dan ix-xogħol kiseb rikonoxximent għall-kompożitur f'diversi pajjiżi, fosthom fl-Ingilterra u l-Amerika. Għalkemm dan il-kunċert illum il-ġurnata m'għadux daqshekk popolari, xorta juri il-ħiliet ta' Khachaturian fosthom fejn tidħol l-orkestrazzjoni. Mill-kunċert għall-pjanu ta' Aram Khachaturian ser nisimgħu t-tielet moviment Allegro Brillante li ser jiġi segwit mill-pjanist Jean-Yves Thibaudet flimkien mal-Minnesota Orchestra imexxija mis-Sur Mast Osmo Wenske. kien it-tielet moviment Allegro Brillante li jala il-kunċert tal-pjanu ta' Aram Cacciatorien. L-interpretazzjoni kienet dik tal-pjanist Jean-Yves Thibaudet flimkien mal-Minnesota Orchestra imexxija mis-surmast Osmo Venske. Hawnhekk ser nisimgħu xi mużika tal-kompożitur tas-seklu 20 mill-Arġentina Astor Piazzolla. L-isem ta' din il-kompożitur huwa assoċjat mal-mużika ispirata mit-tango. U nistgħu ngħidu li l-idjoma tiegħu tat dem ġdid lit-tango tradizzjonali. Ta' Piazzolla ser nisimgħu Esqualo li ser tiġi segwita mir-Richard Gariano Septet. Smajna Esqualo ta' Astor Piazzolla li ġita segwita minn Richard Galliano Septet. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm intermezz sajfi fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk se nkomplu bil-mużika ta' Amy Beach, kompożitriċi Amerikana li x-xogħlijiet tagħha joħduna għall-aħħar tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20. Beach għaxet f-soċjetà fejn in-nisa, speċjalment dawk miż-żewġa ma kienux jgħixu ħajja pubblika. U dan il-limita l-kunċerti li kien għattati bħala pjanista u attivitajiet mużikali oħra bħat-tagħlim tal-mużika. Minkejja dan ikitbet numru ġmielu ta' xogħlijiet madwar 300 li ħafna minnhom ġew segwiti fil-pubbliku. Ta' Amy Beach ħejjejt il-Gaelic Symphony li toħodna l-aħħar tas-seklu 19. li kif jindika l-isem tagħmel referenzi għal melodiji tradizzjonali irlandiżi li huma mħalta ma' melodiji oriġinali tal-kompożitriċi. Minn din is-sinfonija ser nisimgħu r-raba' moviment li jagħlaq dan ix-xogħol li huwa Allegro di Molto. L-interpretazzjoni hija tan-Nashville Symphony Orchestra imma xi bis-sur Mast kienet Schermerhorn. mill-Gaelic Symphony ta' Amy Beach smajna raba moviment Allegro di Molto esegwit minn Nashville Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Kenneth Schermerhorn. Ser inkomplu bil-mużika tal-mużiċist mibki Amerikan Rufus Harley magħruf l-aktar għall-mod kif daħħal il-ħsejjes ta' ċrimelli fil-mużika jazz. Harley impressjona ruħu b'dan l-istrument meta sema d-daqq tiegħu waqt il-funeral tal-President John Kennedy. Rufus Harley ħallilna qatt ta' recordings kemm ma' bands li kien imexxiju u anke bħala session musician ma' artisti oħra. Ta' Rufus Harley ser nisimgħu s-silta Feeling Good li forsi hija l-aktar magħrufa fil-verżjoni tagħha li tatna il-kantanta Nina Simone. Thank you. Smajna Feeling Good interpretata minn Rufus Harley. Is-silta l-imis hija tal-kompożitur Malti Barokk Benigno Zarafa. Zarafa twilet ir-Rabat Malta fl-1726 u inħatar maestro di kappella fl-imdina fl-1744. Huwa dam f'din il-ħatra 42 sena. Huwa studja l-mużika f'Malta taħt il-kompożitur Pietro Gristi u imbagħad mar jistudja Napli. Fil-fatt, fil-bidu tas-seklu 18, il-maestri di kappella kienu kollha Maltin imħarġin fil-Konservatorju Magħruf ta' Napli. Nistgħu ngħidu li Zarafa kien l-aktar kompożitur Malti prominenti ta' mużika sagra ta' nofs is-seklu 18. Benigno Zarafa kiteb madwar 150 xogħol u dawn inkludu parti ġmiela ta' mużika vokali. Is-silta ta' Benigno Zarafa li ħejjejt hija l-eluq tal-Konfi Tabor li se riġi segwit mit-tolzer Knaben Kor. Thank you. Smajna l-eluq tal-Konfi Tabor ta' Beninju Zerafa, interpretat mit-Tolzer Knabenkor bid-direzzjoni ta' Wolfgang Schadi. Għedin fi kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Intermezz Sajfi miegħi Silvio Camilleri, magħna wkoll il-mistiedna speċjali għal din il-ġimgħa li hija Dr. Anna Borch Cardona li studjat l-istorja tal-mużika fl-Università ta' Southampton u li serviet bħala kuratriċi furja tal-Fondazzjoni Patrimonju Malti u li kitbet diversi kotba u artikli fosthom kontribuzzjonijiet għal New Grove Dictionary of Musical Instruments. Anna nirringrazzjak li qiegħda hawnhekk magħna għal darb'oħra. Għal din il-ġimgħa ser inkomplu nitkellmu dwar il-mużika f'Malta fis-seklu 17, preferenza partikolari għal mużika folkloristika u għal ċelebrazzjonijiet oħra bħalma huma l-Karnival. Xi tgħidilna dwar din it-tip ta' mużika li konna nsibu fil-Gżejjer Maltin?
Issa dak il-perjodu ma tantx għandna dettalji li nsibu informazzjoni ja pereżempju mill-complaints li kien hemm, mill-isqfijiet ta' ċertu daqq u għana. Nafu li kien hemm daqq ta' strumenti tal-korda li kienu jobuduhom ħafna u jgħażbu li jġellu n-nies jisnu li kienet ħaġa li twasslek għad-dnub u kienu jippruvaw iwaqfuhom anke fit-tiġijiet pereżempju jippruvaw li ma jħalluhomx jisnu u jdoqqu dejjem strumenti tal-korda isemmu li kienu jew il-lut, laut, jew violini wkoll għall-isfin u kitarri. Ġifieri l-lut u l-kitarr kultant ma tistax tajt liema għal liema qed jirreferu, imma l-lut u l-kitarri u anke għall-violin. Ġifieri nafu li kien jindaqqu bis-saħħa ta' daw. Kienu anki ħaġa oħra hija il-kant bil-Malti lana. Illi ma kienux jaċċettawha mid-dehra. Issa issib pereżempju referenzi fejn semmu bħala kanzone Moresche, ġifier l-assoċjazzjoni mal-Arab Moresche. Insibu pereżempju Dumnikan illi kiteb kantileni u jgħid li kienu kanzone Moresche miktubin bil-Malti.
Għandna xi idea għaliex ma kienux aċċettati?
Il-fatt li huma bil-Malti naħseb illi kienet parti minna. Imma daw il-kanzunetti tal-Dumnikan kienem naħseb xi ħaġa oħra warajhom, għax kidibhom għal xi żagħżugħ u kienem xi konnessjonijiet li ovvjament ma kienux tajb. Imma anke il-fatt jiena dil-kanzone Moresche ġifieri ħaġa li titfaċċa b'nadi oħra. Illi meta tkanta bil-Malti qed tkanta isek bl-Arbi biex ngħidlek. Il-knisja irridu niftakru illi huma dejjem il-Latin jippromovu kienu. Il-Latin, allura il-Malti ma kienx parti imma kulħadd kien jitkellem bil-Malti u kien jikkantaw bil-Malti. U pereżempju, alla volja qed iwaqfu il-mini doq l-istrumenti tal-korda u ma stess fil-knejjes qed idoqqu l-istrumenti tal-korda. Imma il-fatt li jġeluhom jisfnu għalihom dik li kienet waqfu.
Ekku, nimmaġina kien hemm ukoll tip ta' mużika da' kamera li kienet tindaq fid-djar privati.
Issa, dak privati u mbagħad dik tip ta' mużika oħra. Fil-karnival kien hemm ħafna għaddej, kien hemm ħafna mużika u teatru ukoll. U l-teatru kellu l-mużika miegħu. Ġi li kienu ġew truppi minn barra għal daw it-teatri li kienu jtellawhom jew fil-palazz jew fl-oberġis. L-obeġ ditali kien post fejn kienu jiġru ħafna minn dawn għanna ħafna records fuqhom u infatti tant kellhom pereżempju settings u li kienu anki b'nandi oħra jisselfu minn għandhom. Anki l-imdina kienet tisselef minn għandhom ġieli biex jagħmlu xi teatru.
U ma nimmaġinax li dawn kienu jkunu miftuħa għal pubbliku in ġenerali?
Mhux pubbliku ġenerali, meta fetħu il-Manuel dak kien teatru pubbliku. Imma daw kienu għal select few. Kienu s-soċjetà l-Olja u kienu l-Kavalliri li żied. Kavalliri ġi li kienu jieħdu parti huma stess fit-teatri, ġifieri u anki idoqqu. Kienem taf li dan kienet isir. U anki s-soċjetà Maltija mbagħad bdiet tagħmel l-istess. Ġifieri kollox jittieħdu mbagħad. Nafu pereżempju li kien hawn harpsichord player illi kien qed dur Marta dam erba' snin hawn ġifieri sab ix-xogħol. Il-min kienet iduq. Probabbli qed idur s-soċjetà għolja ta' dak iż-żmien, kavalliri u daw teatri li kienu jkollhom speċjalment fil-karnival. Sab ix-xogħol, kien hawn ix-xogħol. Dak kien ġie minn barra ġifieri kien iduq, iduq il-harpsichord mbagħad wara erba' snin kien marlura ma' dama u Malta. U kien hawn ħafna mużiċisti oħra. Di li kienu jiġu pereżempju truppa sħiħa bil-mużiċisti magħhom iġibuhom interessanti ħafna. Kienu jiġu għaw Malta jagħmlu xi plays li kienu dak iż-żmien popolari b'nadi oħra u ġibuhom għaw Malta. Għalhekk ngħidlek dejjem konna parti minn dak li kienet jiġri l-Ewropa.
Ekku, bla dubju l-preżenza ta' l-Ordni ta' San Ġwanna u Malta. Kienet tinkontribwixxi għal-taħ.
Irid ngħid ħaġora, l-ordni komposta minn nies tal-aristokrasija. Kollha mdorrin fil-familji tagħhom minn fejn jiġu, jiġu mill-Italja, jiġu minn Franza, minn Spanja, mill-Ġermanja, kollha mdorrin bil-mużika, bil-teatru, dak kollu kien parti minn ħajjithom, sfin ukoll. Kollox parti minn ħajjithom, ġifieri ġabu dak magħhom ukoll.
Ekku, tajjeb għandna nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti. Issa ser ngħaddu għal xogħol tal-kompożitur Malti Domenico Balzano, imwieled fl-1632, u ta' dan il-kompożitur ser nisimgħu Venite Omnes li huwa xogħol għal sopran kontralto u basso kontinwo, jesegwu din is-silta Maria Frendo u Gillian Zammit, akkumpanjati mill-Barok Ensemble immexxija minn Maestro Joseph Vella.
Smajna l-motet Venite Omnes ta' Domenico Balsano, segwit minn Maria Frendo u Gillian Zammit, akkumpanjati mill-Barok Ensemble immexxi minn Joseph Vella. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-istazzjon Campus FM dan huwa l-programm Intermezz Sajfi miegħi Silvio Camilleri. Fl-aħħar parti tal-programm tal-lum ser nisimgħu mużika tal-grupp The Style Council li toħodna għas-snin 80. Dan il-grupp kellu taħlita ta' influenzi mużikali, fosthom jazz u soul, u uħud mill-kanzunetti tagħhom jagħmlu referenzi ta' natura politika. Ta' dan il-grupp ser nisimgħu forsi l-aktar kanzunetta popolari tagħhom, intitolata My Ever Changing Moods, li toħodna lura għall-1984.
Turns to moonlight, and I'm at my best, yeah, praising the way it all works, and gazing upon the rest, yeah, cool before the war, I come up the storm, of the cool before the war, I come up the storm, I wish to stay forever, let's listen up, oh, but I'm caught up in a whirlwind and my ever-changing moods, yeah. Bitter turns to sugar, some call a passive tune, but the day things turn sweet for me won't be too soon. No, the hush before the silence, the winds after the blast. Oh, the hush before the silence, the winds after the blast. I wish we moved together. This time the bus is through. Oh, but we're caught up in the wilderness and ever-changing moods. Yeah. Another's evil mind. The love after the hate, the love we need to let. Oh, the love after the hate, the love we need to let. I wish we'd wake up one day and everyone feel blue. Oh, but we're caught up in the dailies and an ever-changing mood, yeah. From a line, but I know which way I run to if the choice was mine. The past is our knowledge, the present our mistake, and the future we always leave too late. I wish we'd come to our senses and see there is no truth. Oh, and the supernova confusion for this ever changing news, yeah.
Smajna My Ever Changing Moods tal-grupp The Style Council. Hawnhekk wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lil Dr. Anna Borġ Cardona li kienet magħna aktar kmieni u lit-tekniku tal-programm Carmenu Grek. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insellmilkom.
Smajtu. Intermezz Sajfi. Programm imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Intermezz Sajfi li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.